Čovjek se dvignuo ka Bogu, a Bog se spustio ka čovjeku i rodila se svetost. U ljubavi Boga i čovjeka rađa se svetost, rađa se ispunjenost Duhom Svetim ljudskoga bića, ljudske psihe, ljudskoga duha, pa i ljudskoga tela.
Na putu za Skandinaviju. Evo nas u još jednom putopisu, ovoga puta u Švedskoj i Srbiji, misionarski put na poziv Srba u rasejanju i otadžbini. I ponovo želja i pokušaj da se snimi reportaža sačinjena od misli i emocija. Ovog ranog martovskog proleća monah putuje i zapisuje, a ponajviše Boga traži i o Bogu govori. Da li je u tome uspeo, neka sudi onaj o kome je govorio i oni koji budu slušali. Na putu za Skandinaviju.
Poštovani slušalci, draga brađe i sestre, pomaže Bog i dobrodošli u drugu epizodu naše reportaže na putu za Skandinaviju. Nije mnogo vremena prošlo od kako smo prekinuli ovu prvu emisiju, jer eto, prosto imam tako želju da budem sa vama na ovom putu. I evo, nedavno smo prošli Pljevlje i u Pljevljima, zanimljivo, izašao sam malo na periferiji grada da se odmorim, da protrgnem noge, i jedno desetak minuta sam hodao i odmarao se, i možda svaki drugi automobil koji je prošao, ljudi iz kola su me pozdravljali, klimali glavom, mahali rukom. Što je zanimljivo, što pokazuje da je, recimo, u tom mestu prisutno ljudi koji poštuju crkvu, poštuju pravoslavlje, koji su sami pravoslavci. Prema tome, bilo mi drago to da vidim, jer, eto, ovdje u Crnoj Gori svakojakih situacija je bilo. Tako da, posle Pljevalja, evo, približavam se i nalazim se na granici. Piše Republika Srbija, granični prelaz Jabuka. Hvala Bogu, stižemo u Srbiju i idemo dalje. Ja na graničnom prelazu, carinik provjerava dokumenta. Hvala, prijetno. Eto, hvala Bogu, evo nas u Srbiji. Šta ću, eto, volim tu moju Srbiju, što da radim. Tu sam rođen, tu sam odrastao. Mnogo toga i lepog i ružnog desilo se u mom životu u ovoj zemlji. Nije to neka baš najbolja zemlja na svetu, niti smo mi baš neki mnogo nebeski narod, kao što bi neki put voleli, kao što vladika Nikolaj mnogo voleo lepo da govori o svom narodu, jer ga je mnogo voleo. Ispostavlja se vremenom da puno toga radimo i kako ne treba, i da bi mogli biti mnogo bolji. Ali dobro, slava Bogu, nadamo se da smo ipak jedna mlada država. A možemo reći mlada nacija na kraju krajeva. Mi smo star narod, stara nacija, ali smo dugo bili pod raznoraznim okupacijama, šta mi imamo neki stotinjak jadnih godina svoje države, naravno posle srednjovekovne Nemanjićke države, ali to je 500 godina prošlo tada i sada ponovo pokušavamo nekako jadni da se dočepamo neke državnosti, nekog zakona, nekog prava, neke organizacije, svega onoga što nam fali i u čemu nemamo toliko iskustva. Velike sile nam nisu davale, kako Turska, tako i Austro-Ugarska, ali borimo se. Borimo se i kad kažem Srbijanci, ne volim da se ograničavam samo na Srbijance, nego kažem Srbe, jer je to mnogo šire. Mnogi bi iz bivše Jugoslavije, iz to takozvanog jugoregiona, da nas svrstaju samo Srbijance. Međutim, Srba ima svuda i sve to bi mogli da nazovemo na neki način i Srbadijom, jer Srbadija je svuda gde žive Srbi, a Srbija je ona, eto, što je sada, nažalost, granicama ograničeno, ali naš sveti zadatak je da štitimo srpski rod, da se borimo za njega, da pamtimo svoju kulturu, da pamtimo svoju istoriju i da ne dozvolimo savremenim, modernim tokovima da to potamne u nama, to sećanje, jer zaborav svoje istorije je na neki način i zaborav kao i svoje majke, kao svoga oca, svojih predaka, jer od toga ništa nema goreg. Prekid za korenom je prekid za životom, prekid za korenom je ostavljanje sebe na raznošenje svojekojakih vetrova koji duvaju ovom planetom, a uglavnom su globalistički. I sama globalizacija nije ništa loše. Mi moramo da učestvujemo u globalizaciji, jer globus, planeta, moramo biti sastavni deo nje i dati svoj doprinos u kulturi i u svemu. Ali globalizam je nešto sasvim drugo. To je jedan pokret vrlo perfidan, vrlo opasan, koji hoće da zatre sve istorijske i tradicionalne znakove i obeležja svakog naroda, da bi došlo do te unifikacije, do te uranilovke. Nekada je to bila uranilovka komunistička, sada je to globalistička uranilovka, da bi jedna manjina mogla da vlada svima, jer kada se konačno izbrišu nacionalni, verski, tradicionalni identiteti, čovjek postaje ispran, bez ličnosti, bez inicijative i manjina će moći da vlada njime kako ona hoće, da ga podjarmi, da ga zavrbuje, da ga zarobi, i na taj način će ova planeta postati jedna velika tamnica gde će samo nekoliko čuvara, nekoliko jakih, bogatih i moćnih porodica vladati. Mi se ipak nadamo da Gospod neće to dozvoliti, a ako dozvoli, da to neće dugo trajati, jer to je onaj period od nekoliko godina, koliko kažu sveti oci, oko 3 godine, koliko će taj poslednji svetski poredak zapravo trajati i koliko će onaj koji je nasuprot Hristu, koji se na grčkom kaže antihrist, vladati. A mi ćemo se u međuvremenu boriti da sačuvamo naše pleme srpsko, da sačuvamo naš identitet, da sačuvamo našu veru, jer samo istiniti Srbin je onaj Srbin koji je pravoslavni hrišćanin, koji je svetosavski pravoslavac, jer svetosavsko hrišćanstvo, svetosavlje je srpsko pravoslavlje. Moramo ga sačuvati gde god da se nalazimo, u Srbiji, u Crnoj Gori, u Australiji, u Kini, jer to je naš identitet, povezanost sa pravoslavnim srpstvom ili sa srpskim pravoslavljem jeste povezanost sa pravoslavnom ekumenom, sa pravoslavnim univerzumom jeste povezanost sa živim Bogom. Mi Srbi u zajednici svih pravoslavnih naroda imamo nešto što nijedna druga vera, nijedni drugi narod osim pravoslavnih nema, a to su svete mošti. Svete mošti su jedno umetničko delo u sinergiji čoveka i Boga, u saradnju, sinergiji čoveka i Boga. Čovek je prizvao Boga, čovek se dvignuo ka Bogu, a Bog se spustio ka čoveku i rodila se svetost. U ljubavi Boga i čoveka rađa se svetost, rađa se ispunjenost Duhom Svetim ljudskoga bića, ljudske psihe, ljudskoga duha, pa i ljudskoga tela. Tako da su Srbi u svojim seobama uglavnom nosili ono malo sira i leba, malo neki prnja jadni koji su imali, jer uvek to bio jedan, barem u ropstvima, siromašan narod, ali ono najveće što su nosili to su na prvo mesto bile mošti svojih svetitelja i to su bili crkveni sasudi kojima se služilo Bogu i kojima se prinosila beskrvna žrtva živome Bogu, kome srpski narod uvek služio i na taj način se upisivao u nebeske narode. Kakvi smo da smo, jesmo nebeski narod. A nosio svoje mošti svojih svetitelja, svojih proslavljenih Srba, svojih obožanih Srba, jer je tim moštima počivao živi Bog. Tako noseći svoje mošti, uvek tamo sa juga, Makedonije, Kosova, Crne Gore i Hercegovine, u svojim egzodusima, u svojim tragedijima, svojim bežanjima prema severu, uvek su nosili svoje mošti, u stvari, u svojim moštima su nosili i svoga Boga. Tako da i neka omladina zna šta je ono najvrednije u našem narodu. To su naše mošti koje obeležavaju našu teritoriju. Ne ono što je nesretni Slobodan Milošević govorio, Srbija je ono tamo gde su srpska groblja. Ne, Srbija je ono tamo gde su mošti srpskih svetitelja. To je Srbija, makar kakve granice nas razdvajale. Mošti su naša Srbija. Mošti su naša vaseljena, mošti su naše nebo. Evo nas u Srbiji, kakva je da je, grešna, ali ipak Hristova.
Izvinite, je li ovuda za Beograd?
Pravo pa levo.
Pravo pa levo, jel?
Hvala.
Evo nas, ušli smo u Prijepolje. Ali nekako već po našem običaju slabi putokazi, pa sam se malo zagubio, ali evo izlazimo na pravi put. Evo, dobrodošli sam i u Srbiju. Plaćanje kazne za prekoračenje brzine, policajac kaže, gospodine, znate kako, vi ste snimljeni kamerom, tu nema spasa, morat ćete platiti i dobijem sada priznanicu, ali slava Bogu, negde izgubiš, negde dobiješ, idemo dalje, na kraju krajeva i ta policija, ova država, mora nečega da se živi. Evo ga, dolazi policajac.
Dobar dan.
Gospodine, znači ovaj zapisnik izvršne kontrole učesnika u saobraćaju. Datum, vreme, mesto, vaši podaci su voze utvrđena se prijavljeni vozač kretao autobusom na Varaškoj iz pravca Prijepolja prema Bistri brzinom od 72 km, koja je za 22 km veća od dozvoljene, dozvoljena je 50 km saobraćajni znak. Imate li neki primjedbi ili nešto?
Ne, nema nikakve primjedbi.
Da li želite potpišete zapisnik?
Pa svakako.
Ću ovdje vaši
isprave. Kolika je kazna?
Dva sudije.
A stvar sudi?
Da, iskreno, kažem da... Na granicu, tobično, da ovo ide obično 6.000, taksa nekih 600-700 dinara...
A kako se sad to radi? Šta ja sad radim s tim? Idemo u sud?
Sud je po mjestu boravka da date izjavu.
Idemo u policiju ili gde?
Ne, ne, u sud.
U sud?
Da.
Koji sud?
Beogradu, tamo gde se... Gde vam je prebivalište.
Aha, dobro.
Jer stvarno na ovo ne možemo ništa, nismo vam mogli nikako.
Važi pa.
Ne treba ni da mi pomažete, to je tako pa. Mora.
Pomogu bi da sam
mogli. Važi, zbogom. Nije istina da ne mogu da pomognu, pošto znam, zadnji put su me tako isto uhvatili preko kamere kod Nikšića, međutim tamo su ipak bili veći Srbi nego ovde u Srbiji i rekli su, dobro, možemo, mislim, može to u principu, ali malo je nama procedura, ali dobro, bože moj, napravio sam prekršaj i platit ću, nikakav problem. Slava Bogu za sve. Idemo dalje. Evo nas u Srbiji, plaćamo kazne, mora i policija od nečega da živi i tako dalje, tako dalje. Čujemo se. Prošao sam konačno Čačak, evo me na Ibarskoj magistrali, prošao sam i Gornji Milanovac i grabim prema Beogradu, polako se približavam i uključio malo radio i slušam Radio Beograd, drugi program na kome uglavnom su kulturne teme, kultura. I eto, opet i opet zaključujem koliko je zaražena srpska kultura, koja je to više i uopšte srpska kultura, koliko je zaražena jugoslovenstvom, koliko je zaražena komunizmom, titoizmom, koliko je zaražena globalizmom, odnosno poslednjim svetskim poretkom, i koliko Srbi pate od bolesti koju prenosi duh samoporicanja, kako je jako lepo primetio gospodin profesor Milo Lompar u njegovoj knjizi Duh samoporicanja. I u toj emisiji, jednoj od tih emisija koju sam slušao, gost je bio reditelj Goran Marković, koji je u isto vreme i pisac i profesor, znači koji uči mlade i koji snima filmove i koji pominje da je snimio film i o Koči Popoviću, Titovom generalu, o kome sve najlepše. Jedan gospodin čovjek, jedan izuzetan čovjek. Dobro, do duše, jeste, bio je Titov, bio je Brozov general i radio je sve ono što je Brozov general trebao da radi, odnosno uglavnom na zatiranju svega onoga što je bilo srpsko i pravoslavno, jer naravno da je Broz najviše okomio bio svoje orlovske kanđe na ono što je srpsko, jel da? Jer znamo da je Jugoslavija praktično bila jedna, u suštini, manje više hrvatska tvorevina i da ta priča hrvatskih zvaničnika kako su se konačno oslobodili srpske Jugoslavije uopšte nije tačna, jer je potpuno jasno da je praktično jedna kulturna politika prevladavala u Jugoslaviji, to je bila hrvatska politika, jer su oni dobili apsolutno sve što su hteli, a na prvo mesto su uspeli da izdejstvuju takozvanu srpsku krivicu i da nametnu srpsku krivicu srpskom narodu, da sve što je srpsko jeste nacionalno, nacionalističko, sve što je srpsko jeste šovinističko i da Srbin jednostavno treba da prestane da bude Srbin i tako dalje i tako dalje. I eto, gospodin Goran Marković, reditelj, u tom hvalospevu o velikom gospodinu Koči Popoviću, koji je fenomenalno govorio francuski jezik, koji je jako dobro govorio engleski jezik, koji je jedan neverovatan gospodin čovek i koji je na kraju, jel da, kad mu se sve smučilo, povukao sa svoje pozicije Brozovog generala ili već tih vrhovnih pozicija u tadašnjoj Jugoslaviji, grobnice srpstva, i koji je otišao kao gospodin čovek, kupio jedan stančić, kako gospodin Goran Marković kaže, u Dubrovniku i tamo svoj život posvetio tenisu, podvodnom ribolovu i tako jednom uživanju u Dubrovniku, i to on navodi kao jedan divan, lep završetak njegovog života. On je otišao da provede svoj život u Dubrovniku hrvatskom, nažalost nekada srpskom, sada hrvatskom, u ribolovu, šahu i tenisu, i to navodi jedan srpski režiser koji vaspitava srpske mlade režisere, i tako on to pominje kao jedan sjajan primer, jednu paradigmu jednog čoveka koji je uspeo u životu, gospodine Koče Popovića, odnosno druga Koče Popovića, Brozovog generala. Tako da, evo, prileti mi fazan put, a onda pominju isto tako i Latinku Perović kao jednu izuzetnu gospođu, jednog velikog eruditu, jednu izuzetno kulturnu osobu, a znamo da je drugarica Latinka Perović bila generalni sekretar Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije i isto tako jedna duboka uništiteljka i gaziteljka svega onoga što je bilo srpsko, pravoslavno, tradicionalno, svega onoga što je bilo istinski, srpski, kulturno. Tako da dan danas mi i dalje imamo jugoslovenstvo, jednu hrvatsku kulturnu politiku koja i dan danas, iako više nije u sastavu Jugoslavije, iako nas dele granice, mi i dalje pratimo u našim kulturnim krugovima srpskim, odnosno srbijanskim, i dalje pratimo diktate hrvatske kulturne politike koja je, zna se kakva, svakako čast izuzecima, govorimo generalizovano, i vidimo zapravo da se mi nismo otresli ni komunizma, ni titoizma, ni antisrpstva, ni svega onoga samoporicateljskog što urniše samo srž našeg naroda i našeg plemena. I pitam se, pa dokle više sečenje grane na kojoj sedimo, dokle više pljuvanja po svemu onome što je zaista istinski naše? Naravno, to ne znači da sve što je srpsko dobro, ali mi vrlo dobro znamo koja je srpska kultura i kakva je bila kulturna politika u 17. 18. i dobrim delom u 19. veku, koja je bila zaista apsolutno bazirana na srpskom stanovištu. Znači, mi smo potpuno izgubili srpsko stanovište, mi smo na jednom odrođenom srpskom stanovištu, jer hrvatska politika i hrvatski narod u većini nije nešto drugo nego antisrpsko. Jer ako pogledamo malo bolje, svi ti novo komponovani narodi koji su nastali na ovoj teritoriji, koja je uglavnom srpska, to su stvari etnosekte koje manje više ne znaju šta su. Ne znaju Makedonci baš najbolje da su Makedonci, niti Bošnjaci baš znaju najbolje da su Bošnjaci, niti znaju šta je to. Niti uglavnom većina Hrvata, osim onih Čakavaca i Kajkavaca, zapravo ne znaju šta su Hrvati, ali vrlo dobro znaju jednu stvar, a to je da nisu Srbi. Znači, to je jedan egzodus iz srpskog korpusa, to je jedno bekstvo iz srpske kolevke, to je jedno odricanje od majke Srpkinje i od djedova Srba koji su prolivali krv za naše pleme, za našu lozu, za naše seme, za pravoslavlje, za Nemanjiće. I mi dan danas praktično raskopavamo grobove naših djedova i naših baba, naših prađedova i naših prababa u ovom Beogradu, najnesrpskijem gradu u svim srpskim zemljama, gde se i dalje zatire ono što je istinski srpsko, ono što je istinski kvalitetno i ono što nas istinski zaista prezentuje u svetu, a to je naša ta istinita srpska pravoslavna nemanjička kultura, pa nadalje. Mi se toga odričemo i prihvatamo da je Meša Selimović Turčin, da je Ivo Andrić Hrvat, a svi su se oni dubinski i borili su se i tvrdili, i postoje nedvosmisleni istorijski dokumenti, da su Srbi i ništa drugo. Nažalost, mi u našoj posuvraćenoj antisrpskoj kulturi sečemo granu na kojoj sedimo, brišemo svoj identitet, prestajemo da budemo Srbi kao takvi i postajemo sve drugo, samo ne Srbi, mislivši da ćemo tako da se slobodimo nekakvog balasta i nekakve krivice koje su nam spolja naturili, a ni mi sami zapravo ne znamo šta to znači biti kriv što si Srbin, biti kriv što si pravoslavac, biti kriv što piješ Hristovu krv na liturgiji, na pravoslavnoj liturgiji, zbog toga si kriv. A zna se ko to imputira nerazumnim, nezrelim i neodgovornim ljudskim umovima, pa onaj koji je na suprotnoj strani od Isusa Hrista, onaj koji proždire čovečanstvo od iskoni i koji ga proždire i koji će ga proždirati dajući nam lažnu nadu
i lažni optimizam u svetski progres. Jer za Boga, evo, kako mi reče jedan nesretni Beograđanin koji već 40 godina živi u Minhenu, kako eto, zapadna kultura je na pragu otkrivanja svih mogućih lekova protiv svih mogućih bolesti i rešenja svih mogućih socijalnih, društvenih, političkih i svih drugih problema. Jadan on. A čovečanstvo ne da je na pragu raja, nego je već dobro zagazilo u pakao. Ali eto, to je jedno površno srpsko rasuđivanje nas vodi ka samouništenju. Gospode, pomiluj, pomozi, ne da se svi spasemo, to je nemoguće, to ni Sveti Sava nije uspeo, pa rećemo ni mi, ali pomozi da oni koji žele da to otkriju, da spoznaju istinu, da ne budu sprečeni od poslednjeg svetskog poretka i njegovog sekularnog sveštenstva, pomozi da, kao što kaže narod, ne pada sneg da pokrije breg, nego da svaka zverka pokaže svoj trag. Pomozi da u ovoj klanici, ovom mlinu smrti, kako je volao da se izražava Sveti Justin Popović, da baš u ovim teškim vremenima, a vremena su uvek bila teška, da se prepoznamo i da baš ova stradanja odvoje kukolj od pšenice. Gospode, saberi nas u žitnice tvoje kao tvoju pšenicu, a s kukoljom čini ono što je tebi drago.
Na putu za Skandinaviju.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, nalazite se i slušate drugu epizodu reportaže Na putu za Skandinaviju, koji sam preduzeo 25. marta 2014. godine na poziv protojereja Dragana Vučića u gradu Helsingborg, nedaleko od Malmea. Na ovom putu ću pokušati da napravim jedan kolaž mojih razmišljanja na osnovu svega ono što me bude iniciralo i podstaklo na ovom putu u razmišljanju o Bogu, životu, kulturi, politici, filozofiji i svemu onome čemu ja nisam dorastao, ali ipak na čemu ću se potruditi da dočaram neku sliku u ovom trenutku, na ovom mestu, u ovom svetu, u Evropi gde se nalazimo. I neka mi Bog bude u pomoći da ne napravim neku grešku, jer moje znanja su mala, moje moći su skromne, moje opšte obrazovanje je još skromnije. Ali eto, i ja pokušavam pomalo da čačkam tu i tamo, da se obrazujem i da stičem uvid u duboke tajne čovečanstva, ljudskog društva, Božeg promisla o njemu i svemu onome kako čovek ili odgovara ili ne odgovara na Božji poziv da budemo njegovi, da bi nam u životu bilo dobro. Nastavljamo naš put ka Beogradu. Evo, prolazimo pored bilborda. Posle nedavnih izbora, Snaga naroda, Dačić, Ivica Dačić, jedan od nastavaka i izdanaka KPJ, Komunističke partije Jugoslavije, Miloševićev podanik, koji danas ponovo radi na zatiranju svega onoga što je tradicionalno iskonsko i zaista pravoslavno i srpsko. Neka i njemu kao zabludelom sinu neke srpske majke Bog bude u pomoći, a i svima nama.
biti Srbin bez Boga nije ništa. Biti Srbin bez pravoslavlja nije ništa. Biti Srbin bez svetosavlja nije ništa. I ne samo da nije ništa, nego je metafizička smrt. Tako da meni jedan Kinez ili Afrikanac ili Hrvat ili Škot ili bilo ko se pričešćuje krvlju gospodnjom na pravoslavnoj liturgiji i koji se krsti sa tri prsta bliži od tog nekog Srbina koji se samo po nacionalnom identitetu razlikuje od ostalih, bliže mi je takav pravoslavni Kinez od jednog Srbina koji je sebe odsekao od čokota života Sina Božijega, koji je sebe odsekao od pravoslavlja, koji je sebe odsekao od srpskog pravoslavlja, od srpskog imena, budući pripadnik poslednjeg svetskog poretka, budući pristalica globalizma, jugoslovenstva i ponovo živog titoizma. Neka nam je Bog u pomoći. Evo nas, ulazimo u Beograd, moj rodni grad, grad koji sam i voleo, a i možda jednom periodu mladosti je mrzeo, jer je bio isuviše antiljudski, antimodern, antipravoslavan, antisrpski, antimlad. Bio je pod teškom kopitom komunističkog režima i njegovih satelita, ali koji ipak dan danas volim kad dođem u njega, mada mnogo toga mu zameram. Mislim da bi mogao da bude mnogo bolji, mnogo lepši, mnogo pametniji, mnogo kulturniji, mnogo finiji, mnogo čistiji. I sve to, ali opet, eto, volim ga. Približavamo se naselju braće Jerković, gde živi moja majka. Ja sam rođen tamo na Senjaku, iznad Mostarske petlje, blizu Hyde Parka, između Mostarske petlje i Partizanovog stadiona, na mestu koje se nekada zvalo Kolonija ministarstva saobraćaja, a gde je kasnije iskopano najogromniji jarak, tako da ga nazovem, gde je komunistička beogradska vlast htela da napravi jedan veliki projekat, početak praktično beogradskog metroa, i to je u stvari trebala bude nova željeznička stanica zvana Prokop. Međutim, od tada slabo, sve su to bili neki promašaj, neke fantazije, tako da su nas preselili na braće Jerković naselje, gde sam ja došao sa svojih 17 godina u drugom razredu gimnazije. No, kasnije kada sam otišao u Ameriku, moja majka je sa svojim pokojnim ocem zamenila dva stana i uzela te jedan veći u kome sada ona živi, isto na braći Jerković. I sada još malo približavam se ovome na Banjici. Pamtim tu i neke moje mlade dane, tu je živo jedan moj drugar Goran Pojatić. Otac moj bio musliman, majka Srpkinja. Jedna divna duša, danas živi u Londonu. On je dizajner i muzičar. Mislim, dosta uspešan. Međutim, jednom kad sam napisao jedno pismo i rekao vidimo se u večnosti, a možda i pre, i uopšte malo ta pravoslavna duhovna nota je bila u toj poruci, on nije mi odgovorio, vjerojatno se zbunio i ko zna iz kog razloga. Tako da tu sam, uskoro ću vidjeti moju majku koja sada već ima 81 godinu, ali hvala Bogu drži se još uvijek i eto, još uvijek sam nečije dete. Tako da, kao što je nekada Duško Radović govorio o Beograde, dobro jutro, ja mu govorim Beograde, dobar dan i evo dobro večer i budi bolji, budi bolji. Budi bolji, Beograde. Budite bolji, Beograđani. I ti, Arsenije, budi bolji. Evo me u liftu. Prilazim stanu moje majke. Neću da li kažem da sam ključio diktafon. Malo da čujemo kako će da me dočeka. Ima li koga?
Ima, deco moja.
Pomaže Bog.
Ima Bog. Pomogo. O, jesi li stigo?
Srnce, mamino.
Konačno sam stigao u stan svoje majke. Ispričali smo se, malo ste i čuli kako je bila ona impulsivna kada me videla. I tako malo smo pričali o svemu. Majka ko majka, pati za mnom, evo već kad sam otišao iz Jugoslavije, tadašnje 1987. godine, znači praktično 27 godina, me nema. Doduše, u Ameriku je došla jedno, videli smo se. Od kako sam otišao u monaštvo, to je tako povremeno, jedan put, dva put godišnje, a bilo je perioda i kad se po 3-4 godine nismo vidjeli, ali one strpljivo čekali i evo došli smo u vreme kada, eto ja i malo poklenjam više vremena, ona već ima i 81 godinu i znam da sada teranje nekog monaškog inata nema potrebe, eto da ju ukrasim, tu njenu starost. Ostali smo samo ja i ona, ona više deca osim mene nema. Otac je preminuo na jedan težak način, to slušao se i znaju. Pošto ja prosto izvrćem svoj život kao čarapu pred svima, neka se sve zna. I ono lepo i ružno, a da je vezivo svemu, živi Bog. I tako povukao sam se, sada je tačno 6:30 uveče. Otprilike tačno u ovo vreme, samo sutra dan, bit će moje predavanje na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju. Vidim, braća sa Akademije su to objavili na sajtu Srpske pravoslavne crkve, odnosno Patrijaršije, a i vidim i na Beogradskom crkvenom radiju Slovo Ljubove isto objavljeno, pretpostavljam da će doći omladine. Uvek nekako smatram da nemam ja taj kapacitet da bih zaista rekao ono što je potrebno, ali potrudit ću se koliko mogu da ne razočaram ni Boga, a ni ljude koji će doći da me čuju. Sada je u svakom slučaju vreme za molitvu. Neko mi nedavno reče, oče pa ti tako lako razgovaraš sa ljudima, imaš snage za to. Odakle je ta snaga? A ja onako ne želeći da ulazim u preterane dubioze po tom pitanju, kažem, ma da, eto to je. Zbog te moje brbljivosti, ja sam tako malo brbljive prirode, pa da lako razgovaram. A ta osoba inače koja je crkvena ličnost mi kaže, nije oče, ne bih rekao da to tvoje brbljivosti. I pošto sam video da želim malo dublji odgovor, rekao sam, pa znaš oče, znaš kako ja snagu za kompletan svoj život, za sve svoje delatnosti, za sve ono što dajem od sebe, ja crpim iz umne Isusove molitve. Tu je moja sila, kao što se starozavetnom i onako Samsonu snaga bila u njegovoj kosi. Tako je moja snaga u Isusovoj molitvi, pogotovo one noćne kad uspijem da ustanem noću na vreme i da obavim ono što je Bogu ugodno i što je mojoj duši milo, što mi daje snagu, a isto tako i popodne ja se trudim da prekidam sve svoje kontakte, sve svoje obaveze tamo negde najkasnije do 2 popodne i da se povlačim na Isusovu molitvu. Moje molitveno pravilo se glavnom sastoji od umne Isusove molitve. Ne mogu reći umno srdačne jer to je jedan viši stepen koji ponekad dođe, to je dar Božiji, ali moj podvig je umna Isusova molitva. Obično pročitam jednu katizmu, jednu glavu ili dve glave iz Evanđelja, jednu ili dve glave iz Poslanica i to je sve što se tiče moga čitanja. Sve ostalo je brojanica. I iz te brojanice, iz te Isusove molitve, iz tog daha Duha Svetoga koji u tim trenucima struji kroz moju dušu i kroz moj um, ja crpim, oče moj, kad si mi već postavio to pitanje, svu moju snagu za sve moje delatnosti, za sav moj život. Druge nema. Kada mi se neki put desi da dođu ljudi sa svojim mukama, da me ophrvaju problemi, drugi obavezi, kada toga dana ne uspem da obavim onoliko koliko mi je potrebno, da napunim svoju dušu umnom molitvom, ja već sljedećeg dana osjećam da nemam tu silu koja mi je potrebna i da radim na radiju, i da slikam, i da obavljam svoje poslušanje kao pojac u crkvi manastira Svetog Vasilija Ostroškog. Jednostavno, sve sile, sav moj atomski reaktor, sva moja snaga dolazi iz umne Isusove molitve, koju toplo i vrelo i iskreno preporučujem svakom biću na ovoj planeti, a i šira kojih ima, jer Isusova molitva je nešto što nas izvodi iz smrti u život, iz usnuća u vaskrsenje. Tako da, evo i sada, ove večeri je došlo vreme za Isusovu molitvu, da opet primim ime Gospodnje u svoje srce i da se pripremim za sljedeći dan i da se odmorim od ovoga, od ove 10-časovne vožnje, i da se spremam za dalje podvige koje me čekaju sljedećih 10 dana, dosta predavanja, dosta intervjua koje mislim da napravim sa ljudima za emisiju Monaško tkanje na čunku života i Hrišćani govore Bogu životu, i za sve drugo što me čeka. Gospode Isuse Hriste, Sine Božije, pomiluj me grešnog.
Gospode Isuse Hriste, Sine Božije, pomiluj me grešnog. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного.
Danas je 26. mart. Jutro je nastavljamo našu reportažu na putu za Skandinaviju. Jutros kad sam ustao da doručkujem sa majkom, negde oko 7:30 je bilo, odnosno kad sam izašao iz svoje sobe sa jedne dugotrajne molitve, majka mi kaže, nego čekaj da ti kažem nešto vrlo neobično se desilo. Mi ovdje imamo gore na 9. spratu, majka na 2. spratu, na braća Jerkovića 125, a na 9. spratu su naši jako dobri prijatelji, bračni par Vladimir i Nada Mutvić. Oni su divni ljudi i tako vode računa moje majici, stvarno ja sam im beskrajno zahvalan, moja majka je stara, živi sama, ima 81 godinu i oni su pobožni ljudi, tako koliko mogu jedni ljudi u svetu biti pobožni. I majka mi kaže, slušaj, kaže, sine, nešto se baš neobično dogodilo, moram ti kažem. Sinica bila, kaže, kod Vlade i Nade i oni mi rekoše, kaže, Nado, dođite da vidite nešto. I kaže, ja sam stala ispred jedne ikone Bogorodičine, ovdje oni imaju svoj molitveni kutak. Tu su ikone, tu je Sveti Jovan Krstitelj, Sveta Petka, Sveti Arhangel Mihajlo, Sveti Dimitrije, Sveti Vasilije Ostroški. I tu je jedna ikona Bogorodičina onog ruskog tipa, na tankom onome dijapanu, bez gospoda, sa prekrštenim rukama na grudima. I kada je majka malo bolje pogledala, što evo i ja sada vidim u ovom trenutku, ikona se praktično ljulja, znači levo i desno, u sitnim amplitudama, za po jedno 3 mm levo i desno, neprestano se ljulja. Evo ja sada stojim ispred nje i lepo vidim da se ikona ljulja. Znači ima još 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ikona i krst. Nijedna se ne ljulja, tu je i kandilo koje gori. Plamen kandile potpuno miran, svi su prozori zatvoreni, nema promaje, a ikona se ljulja. Ovo je znači jedan zaista neverovatan fenomen, odnosno vrlo verovatan za onoga koji ima veru da Bogorodica nešto pokazuje. Ja sam se s time suočio, bio u Dečanima 99. i 2000. godine posle bombardovanja, kada je naše kandilo, viseće kandilo, od preko 20 kandila u crkvi, ispred Bogorodičine freske se ljuljalo to kandilo skoro godinu dana. Evo sada se suočavam ponovo sa vrlo sličnim fenomenom, gde čovjek prosto ostaje u jednom stuporu zaprepašćenja. Koliko god je vernik, on razmišlja koji li su to sad neki tektonski poremeći ili neki fizički uslovi koji dovode da se ova jedna ikonica koja je recimo jedno 10 cm puta 7-8 cm na onom tankom medijapanu kaširana, vrlo lepa ikona ruska, umiljenje, umilenije da evo piše. Pred njom se molio se Serafim Sarovski, evo to baš dobacuje sestra Nada. A sjećam se da je moja majka pričala jednom da je kod naše pokojne tetke, mi smo zvali tetka, odnosno bila ona tetka mojoj majci, a meni, tako da kažem, baba tetka. Kod nje se ljuljao Krstić bio. I ona jednom zvala, kaže, Nado, dođi da vidiš, moja majka se isto zove Nada, dođi da vidiš, kaže, ljuljao se Krstić. Ma je rekla, ajde tetka, pusti me na miru, ona znala da je tetka bila tako malo prepobožna, što bi se rekla, međutim, stvarno je Krstić se ljuljao. I evo sada se suočavamo sa sličnom situacijom da se ikona Presvete Bogorodice ljulja. Neka slava Bogu i neka slava Presvetoj Bogorodici što na jedan zaista tajanstven način pokazuje njeno prisustvo, jednim potpuno nadprirodnim fenomenom. Znači ovo je, kao što smo bili zaključili u Dečanima, da je ono bio kao jedan božanstveno-božanski perpetu mobile, da se kandilo ljuljalo bez upliva nekog energetskog izvora sa strane, tako i ovdje vidimo da se ikona ljulja bez da iko dodiruje, evo sad se ljulja još više, malo zaustane pa se evo sad ljulja. Tako da stvarno, eto, svim slušalcima prenosimo ovaj predivni fenomen i jednostavno, evo, da čujemo i Nadu Mutvić. Šta ona kaže, kad se to pojavilo, sestra Nada?
Pa pre dva dana, 24. ujutru sam ja primetila.
Od kada ona stoji tu?
Pa dobro, ona stoji tu od, recimo, subote, bila je u drugoj sobi, pošto smo krećili ono tamo, ja sam prenala u stvari ovdje na ikonostas. Tamo nisam.
I kada
si
primetila?
U ponedeljak ujutru, recimo, stavili smo je u subotu, nisam sada baš onako sasvim sigurna. E sad, kad smo tu preneli, nešto nisam primetila, u ponedeljak jesam. To, eto, tako nežno ljuljuškanje.
Znači, od tada se bez prekida ljuljala prilike?
Juče sam vidjela u 5:30 da je bila mir.
Da li povežeš sa bilo čim, nešto vaše ličnom ovdje, intimnom?
Pa mislim da još uvijek ne mogu da povežem, ali negde u sebi osjećam onako jednu...
Evo, osjećaš neki strah ili neku radost?
Ne, nežnost.
Nežnost, ali tako?
Da, baš nežnost.
Slava Bogu, vidjet ćemo stvarno da li ovaj znak predskazuje nešto u ovoj kući. Plakanje ikona, kad ikone mirotoče, kada plaču, obično pokazuju tako neke strašne događaje u svijetu. Ja znam kad sam bio u Americi, baš je tada bio onaj rat u zalivu u Iraku, kada su Amerikanci pobili 200.000 Iračana za vrlo kratko vrijeme u pustinji. Tada su dvije ikone proplakale, jedna u grčkoj sabornoj crkvi u Brooklynu i jedna u crkvi Svete Irine, grčki isto u Queensu. Ja sam vidio tu ikonu u Brooklynu, to je bilo zaista jedno veličanstveno čudo, vidjeći da to miro ističe uglavnom sa cele površine lica, znači sa čela, sa obraza, ali i iz očiju, To je bilo jedno gusto, uljasto isticanje, jedna tečnost koja je vrlo sporo isticala kao med, ali ona je tada pokazivala tu jednu tragediju tešku koju su prouzrokovali naravno američki građani. A ovdje vidimo nešto drugo. To ljuljanje recimo kod nas je u Dečanima nije preskazalo nikakvu tragediju, već šta više nam je dalo snage da u tim strašnim momentima kada je jugoslovenska vojska napustila bila Kosovo i kada znamo kakav je koloseum bio se napravio od Kosova, kako je stradanje bilo, to ljuljanje kandila nam je dalo do znanja da je Bogorodica sa nama. I to nam je mnogo značilo, jer je bilo manastira koji su teško postradali, jako puno ljudi je postradalo, onih koji su ostali mislivši da Albanci neće učiniti nikako zlo onima koji nisu učestvovali u ratu, što se nažalost pokazalo suprotno. A evo u porodici Mutvić ovdje na braća Jerkovića 125.9. sprat vidimo da Bogorodica isto pokazuje svoje prisustvo, inače znamo da su Vladimir i Nada pobožni ljudi, da Nada vrlo često obilazi manastire. Vlada je čovjek koga sam ja upoznao u Crnoj Reci, tamo je dolazio i tamo smo se upoznali. Potpuno je čudno bilo da nismo ni znali da on živi kod moje majke i tako on ima neke svoje porodične probleme koji su se u međuvremenu rešili. Sveti Petar Koriški je to pomogao. Tako da eto, oni su par ljudi što kažu ništa sad nešto tu pretjerano pobožni, ali ljudi ipak koji nose Hrista u sebi. I eto, presto Bogorodica je jedan zaista veličanstven znak, prosto čovjek ne može se odvojiti od ovog fenomena i da nastavi da ide dalje. Slavo Bogu za sve i presto Bogorodice spasi nas. Hvala Nadi i hvala Vladimiru.
Ja verujem zašto se ona ljulja. Ja mislim da je ovo znak da se Sandra vrati, možda, ne znam.
Da se Sandra vrati vama, ovdje u kuću?
Da.
Zato što tamo gdje nije dobro, jel?
Čini mi se, možda ja da grešim. Možda...
To ne mora znači se vrati, nego jednostavno da ju bude bolje. Da bude kompletna situacija bolja, sad gdje nije važno. Ti to tako osjećaš?
Možda ja da grešim, ne znam. Jer moja žena je umorna od sekiracije više, znači, od nje. I mislim da se boji da se vrati.
Tjesnješuju kerovim i slavnješuju nesravnjenija serafim nezistljenija Boga slova ročuju slušuju Bogorodicu ta veličaje.
Evo mreke crkve Svetoga Marka, idem polako prema Zubaru i baš sam po snažnim utiskom onoga što sam video onu ikonu Preste Bogorodice sa onako čudesno ljulja na onom malom kućnom ikonostasu. Zašto je treba?
Za leko. Hvala, Bog pomaš.
Eto, dadoh, nekoj prosvakinje malo para. Učenica, neka psihički bolesna. Tu čekaju kod crkve Svetoga Marka. Stvarno fenomenalno je to kad čovjek pomisli kako Bog sebe projavljuje preko takvih jednih, prosto kažemo, minornih stvari. Neko bi rekao, pa dobro, šta vi pravoslavci hrišćani, eto tu, nešto kao, eto, ljulja se ikona, drž, ne daj, nešto vi mislite da je to veliko i slavno i strašno. Pa ja mislim baš da jeste, jer to su ta nepravedne stvari gde se pobeđuje fizika, gde se pobeđuje gravitacija, gde i znamo da je Sveta Marija Egipćanka lebdela u vazduhu, da znamo da su svetitelji svetlili u mraku, da znamo da su mogli da prelaze velike razdaljine, da su mogli da čuju na daljinu, da vide tuđe misli. Pa evo i kroz ovako jednu pojavu Gospod pokazuje da je prisutan i da nam objavljuje sve prisustvo i da nas teši ovim našim životima koji vrlo često nisu ni malo laki. I ovo dvoje ljudi, Vladimir i Nada, Mutvić, ovdje sam na ovoj raskrsnici kod bivšeg jata pa je gužva, kažem, to dvoje ljudi divnih, oni imaju težak život, neću da ulazim u detalje sa decom, zbog toga smo se vi vidjeli, Vladimir je dolazio u Crnu Reku da se moli za svoju ćerku, koja je bila u velikim, velikim problemima i sada je, hvala Bogu, to bolje. Međutim, i dalje postoje problemi, a oni srcem svojim mole Boga da im pomogne i evo, ovo se desilo, zaista me za prepašćenje, tako da ću baš večeras, kad budem držao predavanje o umetnosti, veliko Akademije Srpske pravoslavne crkve da pomenem ovaj fenomen gdje Gospod ne samo ukrašava svoje svetitelje dopuštajući da ljudi svojim grešnim rukama slikaju ikone, nego posle toga te ikone daruje nadprirodnim moćima kao što su recimo mirotočenje ili evo ovakav slučaj da se ikona bez ikakvog
dodira bilo kakve druge energije, kreće i tim pokazuje da je živa, da presta Bogorodica živa, da su svetitelji živi, da je naša vera živa. Gospode, pomozi našem rodu, pomozi celom svetu. Učini da je ovaj naš grad, Beograd, progleda ponovo da postane srpski pravoslavni grad. Čini mi se da je ovaj Beograd još najmanje pravoslavni grad od svih srpskih gradova. Ali eto, Bog je živ, Bog je ovde među nama. I to je velika uteha svima nama u ovoj vodenici smrti. Što ovaj život i jeste. Slava ti Bože za sve.
Dostojno jest jako
slušalci, sada je 5.20 podne. Danas sam imao tu peripetiju sa zubom, budući je neopisivo osjetljiv i preosjetljiv, ja ne znam uopšte šta je to sa mnom. Bukvalno tri anestezije lekar mora da mi da bi mogao da mi dođe do živice, da ga umrtvi, pa i tada sam se drao komagarac, tako da su oni rekli, vidi ovaj kakav je monah, priča nešto o nekom podvigu, a ne može izdrži malo bola, ali ja ne znam, to je kod mene što čudno, Bog mi je to dao valjda na smiravanje. Tek sam sada došao k sebi posle tri anestezije i budući zaista ceo dan pod utiskom onog predivnog nadprirodnog čuda ili možda i prirodnog za Božije stvari, jer kod Boga je sve prirodno, nego po nama je neprirodno, jer nam je slaba vera. Sa onom ikonicom što se ljulja i ljulja se još uvek i tek će da se pokaže šta ona zapravo tu pokazuje. Evo sada krećem konačno na Akademiju za umetnost i konzervaciju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, tamo u onoj istoj ulici da je Patrijaršija. Pozvali su me da držim predavanje na temu pravoslavlje, umetnost nad umetnostima. I kad god ovako krenem na ta moja predavanja, za koja nikad u životu nisam mislio niti planirao da ću da se bavim time, pogotovo nekada sam krenuo u monaštvo, kada sam krenuo tim putem, kad sam zaželao da se potpuno poučem iz sveta i da se prepustim mom ličnom očišćenju, pokajanju i molitvi. Eto, Božja volja ipak bila da krenem ovim putem. Dokle će taj put ići, dokle će ovo sve trajati, ja ne znam, ali svaki put ako krenem na ta predavanja uvek pomislim, Bože, ko sam ja da govorim ljudima u Tvoje ime, mojim nečistim ustima, mojim nečistim srcem, mojom grešnom mladošću, koji sam jedva ostao živ. Pa eto, ako si me ti već poslao na ovaj put, i ako si mi dao blagoslov preko mojih arhijereja, igumana, a na prvo mesto sada mitropolitan Filohija, da se bavim ovime, daj onda meni jadnom i bednom snage, pomozi mi da prenesem svu onu radost izbavljenja, spasenja, radosti, ljubavi Tvoje, svu onu neopisivu radost otkrivenja smisla života u predivnom i sve predivnom pravoslavlju, sve one najdivnije momente u rascvetavanju moga života, koji se rascvetava kao kada procvetali divni cvet procvetava i iz njega procvetava još noviji, još divniji cvet. Tako i moj život cveta. Vlažen i orošavan kišom Tvoje blagodati, Tvoje ljubavi. Pomozi meni, Gospode, grešnome da prenesem tu radost. Radost života, radost molitve, radost umetnosti, radost ikonopisa, radost noćnih suza, radosnica i sve ono čime si spasao moj život iz vrtloga ovoga sveta, najpre tamo u onom Njujorku. Pomozi mi da ova moja reč ne bude prazna i da ne bude nekakva promocija moje ličnosti, nego da bude apsolutno tvoju slavu. Daj mi snagi, pomozi mi da proslavim tvoje sveto ime i ovim dušama koje su spremne da mene grešno slušaju, da dožive tu radost koju si dao meni i koju ja delim sa tobom. Eto, večeras su me pozvali sa akademije da dođe malo ranije, da bi mi pokazali malo neke ateljeje tamo, što je još jedna dodatna čast za mene, tako da se radujem ovom večerašnjem događaju. I eto, sa javljanjem posle ovoga događaja ćemo otprilike završiti ovu našu drugu epizodu reportaže na putu za Skandinaviju. Hvala i do slušanja do tada. Evo, završio se i ovaj dan, sada je 10 sati uveče. Imali smo to predavanje na Akademiji za umetnost i konservaciju Srpske pravoslavne crkve. Bilo je jako lepo, došao sam malo ranije, pozvali su me. Pokazali su mi sve atelje, da je ikonografija, freskopis, mozaik, restauracija, kamena plastika. Škola je skromna, ima 5 godina, na svakoj godini ima oko 15 studenata, ali se lepo radi, ozbiljno se radi. Ono što sam video, zaista spremaju se ljudi da jednog dana ukrašavaju naše hramove, naše domove na jedan ozbiljan i lep način. Tako da uvek volim da se nađem tamo gde je umetnost, gde je kreacija, gde se stvara, gde se voli lepota, gde lepota prednjači, gde lepota pobeđuje, kao što je rekao Dostojevski da će lepota pobediti svet, a lepo i dobro to je jedno, na grčkom kalos, a vrhovno dobro to je Hristos. Znači, kad kažemo da će lepota pobediti svet, znači znamo da će u stvari Hristos pobediti sve ono što je lošo u svetu i na kraju odneti njegovu vrhovnu pobedu. Posle predavanja koje je trajalo, Bogom, negde oko sat i 20 minuta, kad ova emisija već bude bila u toku, mi ćemo ovo predavanje već pre toga će biti emitovano, ja ću to poslati na Radio Svetigoru. Bilo je tako dirljivo i meni uvek drago. Ovdje je uglavnom bila omladina, umetnička omladina, mada je došlo tako i omladine verne, a vidim da je bilo tako i nekih koji su možda tako zalutali tu ili možda i ne. Kod Boga nema slučajnosti. Posle vidim prilazili su i zaista jako je važno da našoj omladini govorimo, jako je važno da je budimo, da je vaspitavamo, da je usmeravamo u pravom putu, pošto evo danas se šetam po Beogradu i gledam koliko je svet zabludeo, koliko je omladina zalutala. Gledam te devojke, to već više nisu ni iscepane farmerke, to su dronjci, to je strašno. Našminkani, istetovirani, izbušeni raznim pirsinzima, zalutala, zabludela, jadna, srpska omladina, deca, unuci i pravunuci nekadašnjih naših srpskih sinova i čeri koji su se borili za oslobođenje, da sačuvaju identitet našeg naroda. Eto, to je sada svuda, a pogotovo Beograd zaista se povija po tim postmodernim, poslednjovremenskim znacima i signalima i bremenima što nas muče sve. Tako da, naravno, ja se ne zanosim da ću ja svojim predavanjima, svojim emisijama spasti svet, ali eto, neka jedna mlada duša. A vidim i više od jedne mlade duše. Prihvata, sluša, raduje se kad to čuje. I eto, na taj način, pa kao što je rekao Gospod sam u Svetom pismu pre više od 2000 godina, ne boj se malo stado. Tako da eto, nažalost, malo je stado, mi bi volili da je veće, ali sam Bog zna ko će biti spasen, ko ne, to nije naše. Ali eto, mi radimo koliko možemo, tako da moj apel je svim hrišćanima da pre svega svojim primjerom, da pre svega na sebi rade, a zatim svojim primjerom da sijaju vrlinom i da, ukoliko su pitani, da kažu. Riskantno je govoriti ako nas neko ne pita, možemo da izazovemo suprotan efekat, ali treba govoriti ako smo pozvani, treba govoriti svojim delima, svojim ponašanjem, svojom vrlinom, svojom molitvom, svojom pristojnošću, svojom vedrinom, svojim duhovnim, psihičkim zdravljem. I na taj način ćemo pomoći da ovaj svijet bude zdraviji, lepši, pobožniji, duhovniji i spaseniji. Tako da ja pozdravljam sve naše slušalce i ovim završavamo našu drugu epizodu u našoj reportaži na putu za Skandinaviju. S Bogom i do slušanja.
Ovog ranog martovskog proleća monah putuje i zapisuje, a ponajviše Boga traži i o Bogu govori. Thank you. na putu za Skandinaviju.